çıxış gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Ayın 5-də, noyabrın 5-də əsas 6 yaşım tamam olur. Mənə nə vaxt bu müəzzinətlərdə mən istifadə edəcəm.
Şimdi ben seni, biz yaşadığımız bu binayla, bu yer nerede o yeri? Bilmem görmüşsün o yeri yoksa yok. O yer çok yakışı yer değil. Hatta da artık biz de, ama narazıdır.
Deyirlər ki, eləmiz, mayın muavinatını verməmişik biz. İyunu necə verə bilərik, belə elə. Vermirlər də, yəni, öbürtə deyil.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. 86 yaşlı Okyaz Rəhimov qaynar xəttə üz tutub. Ömrünün ahıl çağını yaşayan Okyaz babanın istəyi, şikayəti nədəndir? O, 2-ci Dünya Müharibəsi veteranıdır. 1-ci qrup əlildir. İllərdir maşın növbəsindədir. Amma növbəsi çatmır ki, çatmır. Okyaz baba deyir ki, əvvəllər 2-3 aydan bir pütyovka yerinə onlara pul verilərdi. Amma indi bu proses dayandırılıb. Müharibə veteranı qazın qiymətinin qalxmasından da narazıdır.
Dəfələrlə yazmışam lazım olan yerlərə, o cümlədən lap prezidentin özünə. İdarələrdə duran, oturan çinovniklər götür qoy etmədən hərəsinə bir əmma ilə cavab yazmaq, yazaraq məni başlarından eləmişlərdi. İkinci, 1999-cu ilin noyabr ayından maşın növbəsin deyə. Hal-hazırda deyirlər 1528-ci adamsan. Növbəm gələndə alacağım. İkinci, Müdafiə Nazirliyindən pensiya alırdım. Bizə 2 ildən bir pütöv kapılı verirdilər. Sosial müdafiə fonduna keçəndən sonra onu vermirlər. Çünki hal-hazırda deyirlər yolun birindən qazın pulu 2 dəfə artır. Bizim də güzəşlərimiz hara getdi? bunların hamısını yazarak benim ayın 5'inde, noyabrın 5'inde 86 yaşım tamam olur. Mənə nə vaxt bu müzakirələrdə mən istifadə edəcəm.
Okyaz Rəhimovun şikayəti çoxdur. Onun maşın növbəsi ilə bağlı narazılığını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə çatdırdıq. Nazirliyin baş məsləhçisi Rəhim Babayev dedi ki, hələlik ilk növbədə Qarabağ müharibəsi veteranlarına maşın verildiyi üçün İkinci Dünya müharibəsi veteranları gözləməli olub. Amma gözlənir ki, onların da ümidinə işıq doğa.
Mən Nazirlər Kabinetinin qərarına görə 93-cü il, orada ilk növbədə Qarabağ əhalilərinə avtomaşınlar verilir. Bunların da siyasi ayrıdır. Böyük vətən müharibəsi əhalilərinə.
Ona görə bizdə hələ onların növbəliyi 90-cı ilin may ayından qalıb. 90-cı ilin may ayından növbədə olanlar var.
Yəni hələ ki Böyük Vətən müharibəsi əhalilərinə maşın verilmir.
Abi siz necədir? İlk növbədə Qarabağ əhali 20 yanvar əhalilərinə verildiyindən bunlar hələ ikinci növbədə. Bunlara yalnız biz məsələn ildə o qələbənin il dönümü ilə bağlı ildə bir dəfə veririk. Məsələn 2008-ci ildə cəmi cümlətəni bu qəbilədən olan insanlara 18 dənə maşın verilir.
Yəni orada limit nə qədərdir bu?
İndi siz indi o cənab prezidentin tapşırığına əsasən bir 10% azadı yaxın biz onlara maşın veririk də ildə. 10-15% belə. Siz burada hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan Qarabağ əhalilə Böyük Vətən müharibəsi onlara da maşın göndəririk. Azərbaycan Respublikasının digər rayonlarında yaşayan Qarabağ əhalilə və şəhid əhalilərinə Qarabağ əhalilə Böyük Vətən müharibəsi əhalilərinə maşın ayırırıq. Birinci növbədə də Qarabağ əhalilərinədir. Rəhimov Okyaz Əbdürrəhimoğlu dayanıb 24-ü 11-ci ay 99-cu ildə. Nərmanov rayonu rayonlandı. 1254-cü hazırda növbədə sıra nömrəsi 1254-cüdür.
Okyaz bəy bizə deyir ki, onun artıq 86 yaşı tamam olur. O nə vaxta alacaq bu imtiyazlarla?
Onu biz indi təklif vermişik Nazirlər Kabinetinə ki, 65 illiyə qədər bütün Böyük Vətən müharibəsi 2010-cu ildə bilirsiniz qələbənin 65 illi tamam olur. Onunla bağlı hökumətə biz təklif vermişik ki, növbədə dayanılanlar sayı 2000-ə yaxındır Böyük Vətən müharibəsi onlara bərabər planlar bunların məsələsinə baxılsın. İnşallah nə qərar qəbul edirlərsə hökumət indi ondan baxa bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakıda yeni prezident iqamətgahı tikilir deyə onlarla sakin yaşayış yerindən köçürülməli olub. İndi də Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi qonşuluqdakı sakinləri ev eşiyindən eləyir. Qaynar xəttə üst tutan sakinləri əməkdaşımız Durna Səfərli dinləyib. Onun reportajını işitək.
Bakıda sökəsök silsiləsindən növbəti söküntü Heydər Əliyev prospektinin payına düşüb. Prospektdə Heydər Əliyev mərkəzi tikilir, tikilinin arxasındakı 6 bina isə sökülür. Sakinlərin problemi də ənənəvidir.
Bizə deyirlər ki, burada köçmə lazımdır, biz razıyıq. Ancaq ki, bir şərtlə ki, bizə göstərilir hansı binayı. Ancaq o binaya getmək, biz yoxuz, bütün əhali burada olan sakinlər, heç biri olmasa 90% narazıdır. Mən də deyirəm, bizim bu əhali burada 300 nəfər əhali var, 300 dənə deyirəm, bir az, 360. Hamısı 90% narazıdır.
Mənim evimə deməli 140 manat oğlum gətirir, 75 manat da mənim pensiyam. Baxmayaraq ki, 45 ildir işləmişəm Azərbaycançı.
Oranın kommunal xərci də çoxdur.
Oranın da kommunal xərci gəlir çıxır kəllə çarxa. Yəni 3 dənə otağım var, 3 dənə otaq almış olsam, ayda 120-150 manat mən verməliyəm. Kommunal xərclərə. Orada da 75 manat mən alacağam 140 manatda oğlum alır. 210 manat 7 nəfərdə adam. Nətər olacaq? Verməm, pulumu gedim ucuz evlərdən alım, yaşayım da bu.
Sakinlər deyir ki, Heydər Əliyev mərkəzinin binası qoyulan vaxtdan onların binalarına bildiriş yapışdırılıb ki, bura tezliklə söküləcək.
Biz burada yaşayırıq, biz hələ bizə kağızlar paylanılıb ki, yəni köçürmək üçün.
Şəhərin mərkəzinə daha yaxın yaşayan vətəndaşlara təklif edilən mənzillər Keçli qəsəbəsində yerləşir. Həmin bina 4 hündür mərtəbəli bina ilə əhatə olunub. Sakinlərin narazılığına səbəb də elə budur.
Elə bir yer ki, havasız yer, evlərin içində ortada bir yer dikiblər. Hara baxsan elə ev görsən. Pəncərədən də, balkondan da özü havasız yerdir. Dəmir yoluna da yaxın. Sənə kimi o dəmir yolunun səs-küyünə yatmaq olmaz. İndi müqayisə edir. Biz yaşadığımız bu binayla bu yerdən o yeri. Bilmək görmüşsə o yeri, yoxsa yox. O yer çox yaxşı yer deyil. Həddən artıq pisdir. Hamı narazıdır.
Bu saat Bakı şəhərinin ən gözəl mərkəzi küçəsidir və yeridir. Bu saat isə Heydər Əliyevin daşıyan küçə. Ancaq bugün biz çox narahatçılıq gərginlik keçirik ki, bizi Narimanov rayonunun ən ucqar yerinə, Xutur deyilən, Keçlə deyilən yerə keçirir. Bu bizi sizə çox narahat edir. Biz mərkəzdə yaşayırıqsa, mərkəzə bu yerə uyğun da bizə ev verirsin. Biz 60 il artıq burayla bağlamışıq hər bir işimizi. İşimizi, ailəmizi, uşaqlarımızı, iş yeri, məktəb, həyatımız burayla bağlıdır.
Bir müddət əvvəl Heydər Əliyev prospektində binaların fasadlarında təmir işləri başlanmışdı. Sakinlər deyir ki, Prezident İlham Əliyevin yolu buradan keçdiyindən binalara yeni üzlük çəkirdilər. Bu təmir dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilirdi. Binaların sökülməsi qərarı isə təmirə ayrılan pulun batması deməkdir.
Deyəcəksin, bu prezidentin yoludur, ona görə bu fasadları dəyişmişik. Rəqqəti sökülədən sökülecək.
Siz pul vermişsiniz bu fasadların dəyişdirilməsi üçün?
Yox, deyil.
Dövlətin hesabına olur.
Dövlətin hesabına. Dövlət özündür.
Köçürülmə şərti ilə üz-üzə qalan sakinlərdən deyirlər ki, onlar Heydər Əliyev mərkəzinin tikilişi ilə fəxr edirlər və mərkəzin yanında yaşamaq daha yaxşı olardı.
İl yarımdır ki, Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə başlanıb. Biz fəxr edirik ki, orada əyləncəli tikinti tikilib. Orada bu stroylar deyirlər, nə deyirlər, o çimlər ki, yerə vururlar. Bu çimlərin hər birinin vurulması 3 bal zəlzələyə bərabər bir şey. Biz bunu dözə-dözə qəbul eləyə-eləyə gül kimi gəlib çıxmışıq bura. İndi bizi buradan götürürlər. Heç mən bu götürülməsində bir şey görmürəm. Lüzum görmürəm ki, bizi götürsünlər bura. Biz həm də burada mənəvi bir şey almışıq. Bunların hamısını ya qəbul eləyə-eləyə almışıq. Ancaq bizi bu vəziyyətdə bizi sürükləməyə dəyməzlər.
Köçürüləcək sakinlər deyirlər ki, onlar satın alma yolu ilə evlərini təhvil vermək istəyirlər. Pul istəyənə pul verilsin, ev istəyənə də ev.
Bizim tələbimiz nədir? İki şey, ya bizə pul versinlər, gələk özümüz halde istəyirik, ev olaq. Ya ki, başqa bir binada, başqa bir yerdə, bu Montin ərazisində, açıq bir yerdə, daha xəfə bir yerdə yox, açıq bir yerdə bizə ev versinlər. Bizim tələbimiz odur, ayı şey istəyirik. Ya da pulumuzu versinlər, gələk ev alaq.
Bu tələbi özlərinə demişsiniz?
Hələ deməmiş, hələ gəlməyir. Ancaq işimizə görə deyirlər ki, pul verilməyəcək, bu evə də köçürəcəksiniz, mütləq məcburi. Biz qoyduq, balıq, nəyə kimsin məcburi salsın qabağına köçürsün. Biz də insanıq da.
Tikilməkdə olan Heydər Əliyev mərkəzi Nərimanov rayonunda yerləşir. Rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov deyir ki, sözü gedən binanın sakinləri köçürüləcək, amma pul kompensasiyası olmayacaq. Azərbaycanın mülki qanunvericiliyinə görə isə məsələnin həlli vətəndaşların istəyi əsasında olmalıdır. Dövlət ehtiyacları üçün hansısa torpaq sahəsi, ümumiyyətlə ev, hər hansı mülkiyyət alındıqda onun bazar qiyməti tam ödənilməlidir.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişlərinin birində Naxçıvanın ayrı kassalarının hava limanına köçürülməsi ilə bağlı dinləyicilərimizin narazılığından danışmışdıq. Hərçənd Azərbaycan Hava Yolları Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli də demişdi ki, bütün bunlar sərnişinlərin rahatlığı üçündür. Biz də soruşmuşduq ki, yenilik sərnişinlərə rahatlıq gətirdi mi? Bir neçə dinləyicidən məktub almışıq. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn məktublarda dinləyicilər Bakı-Naxçıvan təyyarə reysinə satılan biletlərin qiymətindən baha satıldığını deyirlər. Məsələn, Dünya sos işarəsi altında yazır. Naxçıvan aviabilet kassalarında biletlərin qiyməti öz başına olaraq 40 manatdan 45 manata qaldırılıb. Özü də deyirlər ki, gedin, kimə şikayət edirsiniz, edin, kimə şikayət eləyək? Bunu Dünya yazır. Adını söyləməyən bir dinləyicimiz də eyni problemlə üzləşib. O yazır, Naxçıvan aviakassasında 40 manatlıq bileti 45 manata satırlar. Bu öz başınalığın sonu olacaq ya yox? Dinləyicilərimizin bu şikayətini Azərbaycan Hava Yolları Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərliyə çatdırdıq. O, dinləyicilərimizə inanmaq istəmədi.
Yalan deyirlər.
Yəni bu sizin sərnişinlər bizim dinləyicilərimizdir.
Mən də deyirəm yalan deyirlər. O dinləyicini göndər bizim yanımıza, mən söz verirəm. Əgər elə bir halı biz sübut eləsək o adam çıxarılacaq işdən. Mən xahiş edirəm.
Aha, biz dinləyicimizə deyək ki, əgər onlara bax bu cür halla rastlaşsalar, onlar
heç mənə zəng eləsinlər.
Sizin nömrənizi mən elan mı eləyim? Bir daxili nömrə versəz, yəni şəhər telefonu, onu elan eləyərdi efirdə.
Daxili nömrə bu 256-46 elan edin. Daxili nömrəm 51-99.
Şəhər nömrəsi?
Şəhər nömrəsi 498-96-46.
Məhərrəm Səfərlinin xahişini yerinə yetirib onun mobil telefon və iş nömrəsini deyirik. Mobil telefonu 050-250-64-46-da. İş telefonu isə 498-96-46-da. Kimin biletlə bağlı şikayəti olarsa, Məhərrəm Səfərliyə zəng eləyib şikayətini söyləyə bilər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
5 paçka deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Elektron ünvanımıza bir məktub da gəlib. Məktub müəllifi işsizlik müavinətini ala bilməməkdən giləylənir. Onunla əlaqə saxladıq. Dinləyicimiz adını söyləmək istəmir, narahatdır ki, onun bu şikayəti başına bəla açar. Amma deyir ki, gəmi qayırma sahəsində işləyib. Bir müddətdə işsizdir. Mövcud qanunvericiliyə görə işsiz status alan vətəndaşlar işsizliyin başlamasından əvvəlki 12 ay ərzində 26 təqvim həftəsindən az olmayan müddətdə haqqı ödənilən işi olubdursa, onlar üçün işsizlik müavinəti axırıncı iş yerindəki son 12 ay üzrə hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 70% məbləğində müəyyən edilir. Dinləyicimiz deyir ki, o bu müavinətin üzünə həsrətdir.
Həsəbar rayonunda durmuşuq, biz işsiz kimi növqədə iyun ayından olacaq. Deyirlər ki, eləmiyyət, mayın müavinətini verməmişik, biz iyunu necə verə bilərik, belə. Vermirlər də, yəni, belə deyirlər.
Nə qədər? Deyirlər,
maliyyə problemi var, nə var.
Nə qədər alırdınız siz?
Bizə deyiblər, əvvəl ki, 290 manat.
İndi bu məşğulluq mərkəzinin təklif elədiyi o vakansiyalarda, boş iş yerlərində sizə uyğun bir iş yoxdur mu?
Yox, elə bir şey yoxdur. Vakansiyalar o bir şey yoxdur.
İndi müraciət eləmişsiniz mi ki, niyə ala bilmirsiniz pulu?
Hə, o biz şeyə də zəng elədik, nazirliyə də zəng elədik. Orada bir nə bilim, biz də müraciət eləmişik. Problem var, nə bilim, maliyyə şeyinə, belə. Nə bilim, bir pul yoxdur.
Dövlət Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xalafov deyir ki, dinləyicimiz haqlıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu onlara pul köçürmədiyi üçün onlar da müavinətləri verə bilmirlər.
Bəli, elə hal var. Bizdə Sosial Müdafiə Fondundan bizə müavinətin pulu ödənilməyib, ona görə gecikir. Tamamilə haqlıdırlar onlar.
Səbəb nədir? Niyə ödənilmir?
Səbəb odur ki, biz bilmiyorum, Sosial Müdafiə Fondun yığmaları gecikdirir. Yenəyə görəsə bizə ayrılan pulu gecikdirirlər. Ona görə də biz həmin vətəndaşların müavinətini ödəyə bilmirik. Yəni pulu keçirilir, pul hesablanıbdır. Sadəcə olaraq pulun verilməsi məsələsi gecikdirilir, o da Sosial Müdafiə Fondundan gecikir. Bizim günahımız deyil.
Aha.
Biz oradan maliyyələşirik. Bizim özümüzün ayrıca büdcəmiz yoxdur.
Şahbaz müəllim, yəni geciksə belə o pullar hesablanır, onlar veriləcək mi?
Yox, əlbəttə ola bilər ki, bir həftə, 10 günə, yarım aya veriləcək, onun problemi yoxdur. Pul ödəniləcək, sadəcə olaraq gecikdirilir, çünki fonddan bizə veriləcək pul gecikir. Bizim də artıq nazirin qolu ilə məktub hazırlamışıq Sosial Müdafiə Fondunun sədrinə. Səlim Müslümova ki, xahiş edirik, pulun vaxtında ödənilməsinə köməklik göstərəsiniz. Bu sadəcə olaraq pul bank əməliyyatı gecikir. Bu vətəndaşların pulu veriləcək, onları əmin edin ki, pullar hesablanıbdır, onların pulları keçəcək, bu biraz gecikir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev isə deyilənləri əsassız sayır. O, ötən ayın ödənişinin aparıldığını söylüyor.
Yox, hanım, elə deyil.
Aha, necə də?
Ötən ayın köçürülübdür, amma bu ay üçün tələbat yazmayıblar hələ. Gəlmir də, tələbat olur bizə, nə qədər köçürtmək lazımdır, onu köçürdürük.
Yəni, hər hansı başqa bir problem yoxdur?
Yoxdur, yox. Orada nə problem var? Büdcədə nə nəzərdə tutulub, illik əvvəlində, ilin əvvəlində büdcə Milli Məclisdə təsdiq olunur, bizim də büdcəmiz. Yəni, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi təsdiq olunur. Orada da illik deməli, nəzərdə tutulur və s. O da aylara bölünür və onların tələbat əsasında ödənilir.
Dinləyicimiz Hidayət Həsənov, oğlu Elnur Həsənovun İranda saxlanması ilə bağlı qaynar xətt verilişinə müraciət edib. Hidayət Həsənov deyir ki, oğlu Elnur Naxçıvana babasının yas mərasiminə getibmiş. Bakıya avtobusla qayıtmaq istəyib. Dinləyicimiz iddia edir ki, oğlunu İran sərhəddində haqsız yerə saxlayıblar. Aprel ayının 18-dən bəri oğlu ilə əlaqə saxlaya bilmir. Hidayət Həsənov onda deyir ki, oğlu 1998-ci illərdə İranın Qum şəhərində dini təhsil alıb. İndi Azərbaycandakı informasiya agentliklərinin birində tərcüməçi işləyir.
Aprel ayının 14-də, aprel ayının 7-si yasa gedib Şərura, biz Şərurdanla, Naxçıvanla. Demək, qaynatam rəhmət edəcəkmişdir, gedib babasının yerinə qayıdanda, samolyotla qayıtmayıb, qayıdıb ceylə. Avtobus marşrutu var da, Kenezilan. Beynəlxalq Dagovar əsasında açılmış marşrutu, hamı da gedir, gəlir. Bizim uşaq da 90-cı ildən 98-ə qədər İran təhsil alıb. Bu, Heydər Əliyev o vaxtı Dagovar bağlamışdı Xameneyi ilə. Onun əsasında ildə 50 uşaq gedib İranın o dini məktəblərində təhsil almalı idi. Bu, gedənlərdən biri də bizim uşaqdır. İndi deməyim o ki, ayın 14-ü İran İslam Respublikasına keçdiyi yerdə, Turfada, orada onun pasportunun əlində nə yapılar? Deyiblər ki, sənin pasportunda ata adı səhv yazılıb. Ki, ata adı səhv yazılıb, bu pasport getməlidir, Tehranda araşdırılmalıdır. Nəsə, bunu burada etiraz edəmək, da bir günahı yox, bir təqsiri yox, deyib olsun. Deyib, amma xarş edib ki, mən pasportumu göndərim Qumada, mən Tehranı tanımıram, Qumda o təhsil almışam. Deyiblər məsələdə, problem yoxdur. Zülfada alıblar, bunu pasportunu göndəriblər Tehrana. Bu da yol üstü gedib, Təbriz şəhərində bizim konsulluğumuz var, Naxçıvan konsulluğu var. Gedib oran müraciət edib, vəziyyəti danışıb, bir-iki gündə qalıb konsulluqdan. Aprel ayının 18-nə qədər bizim onunla telefon əlaqəmiz olubdur. Aprelin 18-i gün ortaya yaxın, bizdən gələmişim, qabalı, niyə gəlmişsən, deyib ki, bu polis rəisini gözləyirəm, pasportu verəm. Bizi gəlməlidir, haradasa gəlməlidir. Birdən deyir ki, ata, telefon bağlayıram, budur, gəldi. Pasportu götürürəm, iki günə oradayam, sən gələyəcəm, oradayam. Gözlədi, ana gözlədi, bir ay uşaq yoxdur, uşaqdan xəbər çıxmaz. Tabağını satardı. Bütün hər yana, prezident aparatından belə, milli təhsil, nazirin özünə qədər əzəyə alınacağım. Ta xarici işlər konsulluq idarəsinə, İran səfirliyin özünə zorlama ərzəni vermişəm, qəbul eləmirdilər. Kömək eləyən yoxdur. Sadəcə, bizi qəbul eləyən yoxdur, vətəndaşdan sayan yoxdur.
Hidayət Həsənovun şikayətini araşdırmağa çalışırıq. Gələn verişimizdə bu barədə ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.